Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti. Na kakve komentare nailazi želja vođe pregovaračkog tima Srbije da posjeti Prištinu? Kakva je politika Beograda prema Sarajevu? Te što je moguće učiniti da Bosna i Hercegovina iziđe iz nikad gore političke krize?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Haški sud odbio je zahtjev optuženog Franka Simatovića za puštanjem na slobodu nakon rasprave po pravilu 98 koja se održava nakon izvođenja dokaza tužiteljstva, ukoliko odbrana smatra da do sada nije izvedeno dovoljno dokaza da se potkrijepe optužbe, izvještava Goran Jungwirth.
Zahtjev Simatovićeve obrane da se njihov klijent oslobodi po svih pet točaka optužnice na polovici suđenja je odbijen. Sudac Ori je prilikom čitanja obrazloženja sudskog mišljenja opisao svjedočenja koje je sudsko vijeće uzelo u obzir pri zaključivanju da su se zločini dogodili, i to unutar udruženog zločinačkog poduhvata protjerivanja civila, riječima sudskog prevoditelja.
Nekoliko svedoka dalo je iskaze koji idu u prilog zaključka da je Srpska državna bezbednost imala ključnu ulogu u događajima koji su se odigrali u SAO Krajini. Oni su opisali postojanje dve specijalne komandne strukture koje su postojale u SAO Krajini u to vreme, kojima je obema na čelu bio Milošević. U jednoj komandnoj strukturi Stanišić kao prvi čovek srpskog DBA komandovao je jedinicama policije Krajine, specijalnim jedinicama državne bezbednosti i dobrovoljačkim jedinicama. Druga linija komande išla je preko JNA. U vezi sa SAO Slavonijom, Baranjom i Zapadnim Sremom veće je primilo dokaze da su Stanišić i Simatović već bili prisutni na tom području još pre nego što su počinjeni zločini koji im se stavljaju na teret, i to posebno na području Vukovara.
Proces bi se trebao nastaviti polovicom lipnja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Borislav Stefanović, šef srbijanske delegacije u dijalogu s Kosovom, najavio je da će prije sljedeće runde briselskih razgovora polovinom ovog mjeseca posjetiti Prištinu. Namjera mu je, kaže, kosovskim partnerima predstaviti poziciju Beograda. Ova izjava naišla na dobar odjek i u vrhu političke elite u Srbiji, ali i među analitičarima. Detalje ima Branka Trivić.
Šef srpske delegacije u dijalogu sa Kosovom mogao bi već naredne sedmice posjetiti Prištinu. Izjavio je to sam Borislav Stefanović, ocenivši da je dobar trenutak za to i da bi sam proces dijaloga bio unapređen vođenjem razgovora i u Prištini.
Mi smo pokazali spremnost već nekoliko puta da razgovaramo i u Prištini i smatramo da je to dobro za pregovarački proces i da to doprinosi međusobnom povjerenju i razmjeni ideje između sastanaka. U tom smislu još uvijek radimo na organizaciji tih sastanaka i u tom smislu ja sam optimista da će do toga da se desi vjerojatno sljedeće nedelje. Tako da ne mogu da vam kažem datum i ne mogu da vam kažem sagovornike zato što još uvijek radimo na tom. Ja mislim da nikad nije loš moment da se razgovara. Pogotovo što mi će razgovaramo u Briselu, ne vidim zašto bi to bio neki problem.
I samog vrha države i sa ministarskog nivoa pozdravljena je inicijativa šefa pregovaračkog tima da pre nastavka pregovora sa delegacijom Kosova u Briselu sredinom maja posjeti Prištinu kako bi albanskoj javnosti objasnio beogradsko viđenje situacije. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja korak koji Stefanović vuče i objašnjava zašto.
Smatram to vrlo korisnom inicijativom. Prosto Borko Stefanović vuče potez pre, jer mislim da su Albanci počeli da pomalo usporavaju, tako da kažem, dinamiku, što znači da im nije u velikom interesu da se postigne nekakav rezultat. A mi ipak imamo veliki broj naših ljudi dole koji gledaju u Beograd i gledaju u ovom slučaju u Brisel, očekujući pomoć, očekujući zapravo neka rješenja koje treba da im olakšaju svakodnevni život.
Ivanović ne očekuje bilo kakve bezbednosne probleme vezane za Stefanovićevu posetu Kosovu.
Situacija u Prištini je dobra, mnogo je bolje nego što je to bilo ranije, pre nekoliko godina. Prema tome, ne mislim da će to biti bezbednosni izazov. A ne sumnjam da će neki koji se ne slažu sa pregovorima iskoristiti to za demonstracije i proteste, ali sa tim se mora računati.
I predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da je dobro što će šef srpske delegacije u razgovorima s Prištinom otići na Kosovu, jer će se, rekao je, tamo upoznati s mišljenjem prištinskih institucija o tim razgovorima.
Na taj način i mi ćemo dobiti jednu potpuniju informaciju i imajući u vidu kompleksnost procesa dijaloga, to je delikatan dijalog. Počeli smo od lakših tema, ali vrlo brzo prelazimo na kompleksnije i teže. Spremni smo da razgovaramo o svim i najtežima. I ne treba žuriti prema stavovima o tome da li ćemo govoriti o statusnim ili ne statusnim pitanjima. Sada treba da govorimo o pitanjima koje se tiču građana.
Do ovakve inicijative trebalo je da dođe mnogo ranije, ali uprkos tome što kasni, ovu inicijativu Stefanovića da se u Prištini sretne sa predstavnicima kosovske političke elite i javnosti svakako treba pozdraviti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Milan Pajević, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
U svakom slučaju je korak odličan. Mislim da se radi o dramatičnom zakašnjenju, ali je dobro što do toga sada dolazi. Uvek poene beleže oni koji vode procese i koji prosto imaju inicijative, bez obzira na to da li će ta poseta biti ocenjena kao uspešna ili neuspešna ili na bilo koji drugi način, neophodno je da se u komunikaciji iznalaze rešenja ili pokušavaju da nađu rešenja, pre svega za one oblasti u kojima je moguće da se nađu rešenja i da se ona primene.
A evo kako Beograđani odgovaraju na pitanja, podržavaju li odlazak šefa srpskog pregovaračkog tima u Prištinu i da li je sada pravi trenutak za ovakvu posetu.
Pa ja mislim da je vreme, nikad nije kasno. Znači treba posjetiti, treba razgovarati, pregovarati, dogovarati. Ne može se nikad ništa silom rešiti. Znači pregovori i pregovori i pregovori dok god se ne reše problem.
Mislim da je uvek dobro da se proba i jednostavno ne trebamo odustati. To je ipak naše vekovno bilo, ali treba u dijalog održavati.
Naravno da treba bez razgovora, ne može se postigne nikakav cilj, samo dogovorom.
Ja bi otišla da sam ja Stefanović. Pa zašto da ne? Da, pa ništa šta. Drugi put neka ona dođe ovamo. Mislim, čemu ovo ovako? Zatezanje.
Neko treba da pregovara, sad ko ne znam, da baš on ne znam.
Reagujući na izjavu zamenika premijera Kosova Hajredina Kučija da je kosovska vlada odobrila Stefanoviću da poseti Kosovo i da su kosovski zvaničnici spremni da se sastanu sa njim pod uslovom da ne daje političke izjave koje bi mogle biti štetne, Milan Pajević kaže da ni jedna strana ne treba da pribegava uslovljavanjima.
Mislim da zaista ne možete nikog da uslovite na taj način, niti kosovska strana, niti beogradska strana treba da se služe tom vrstom uslovljavanja, to prosto deluje detinjasto, dakle ne možete nekom ko dolazi u posetu da kažete šta će i kako da kaže, a osim toga praktično sve što se govori tokom boravka visokog političkog predstavnika jeste na neki način političko, tako da je vrlo teško rastumačiti šta jeste politička izjava, šta nije. Pretpostavljam da se to s njihove strane odnosi sve svega na pitanja statusa, ali u principu ta vrsta uslovljavanja nisu uopšte poželjna kada su u pitanju ovakva probijanja leda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kosovska pozicija i opozicija još uvijek imaju suprotna mišljenja kad je u pitanju dijalog sa Srbijom. Na zahtjev opozicionog pokreta Samoopredjeljenje, premijer Kosova Hašim Tači izvijestio je Skupštinu o dijalogu koji se vodi u Briselu, kojem su se predstavnici opozicije protivili u zahtjev da se dijalog prekine. Slušate Amru Zajneli.
Lider pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti kazao da je dijalog Prištine i Beograda ide u korist samo Srbiji, kako bi dobila status kandidata za integraciju u Evropsku uniju, dok Kosovo, kako je rekao, od dijaloga ne dobija ništa sem kopiju pljačkanih dokumenata od strane Srbije, kao što je bila ponuda kopija matičnih knjiga. Kurt je kazao da se nakon Atisarivog plana i ovih razgovora na Kosovu vrši bosnizacija, te da će na kraju sve biti pod albanskim i srpskim pečatom, što će ojačati ulogu Srbije na Kosovu.
Në bisedimet në Bruksel, po diskutohet që ndarja e këtill të vazhdohet edhe me ndërmarrje dhe shërbimet publike.
U Briselu se razgovara da se podela nastavi i između preduzeća javni služba. Tokom ovih razgovora na Kosovu će sve imati svoju albansku i srpsku stranu, kao što je u Bosni, gde je sve pod bošnjačko-hrvatskim ili srpskim pečatom, iako se kaže da je Bosna država. Dok je kosovska nezavisnost više u nazivu nego u suštini, tokom ovih razgovora kuje se država Srbije unutar države Kosova, koja će kao takva biti više u suštini nego u nazivu, kazao je Kurti. Po njemu, razgovori sa Srbijom o unutrašnjim pitanjima Kosova nakon nezavisnosti krši državu Kosova. Odgovarajući lideru Samoopredjeljenja, premijer Kosova Hašim Tači kazao je da ne postoji iluzija da je Srbija promijenila svoju politiku u odnosu sa Kosovom, ali po njemu ovaj dijalog je međunarodna obaveza. Tači navodi da je Kosovo ušao u dijalog sa crvenim linijama preko koji se ne može preći tokom razgovora ili eventualnih sporazuma, a koji će se inače ratifikovati u Skupštini.
Via tekuće i jan. Statusi Kosovës është zgjidhur një herë e përgjithmonë.
Principi o kojima se ne može razgovarati ili crvene linije su da je status Kosova rešen jednom za uvek, da je Kosovo nezavisna i suverena država, da se o nezavisnosti ne može pregovarati, da je Kosovo nezavisna država sa netaknutim teritorijalnim integritetom međunarodno priznatim, da su suverenitet i teritorijalni integritet netaknuti i nedeljivi i da se brane svim određenim ustavnim i zakonskim merama, kazuje Faći. Tokom parlamentarne debate dijalog su podržaje koalicijne partije i manjine, dok je opozicija kritikovala ceo ovaj proces. Opozicioni demokratski savez Kosova smatra da razgovori Kosova i Srbije ne mogu doneti rezultate. Šef parlamentarne grupe Ismet Bećiri naveo da se razgovori odvijaju bez ikakve platforme, dok srpska strana predstavlja rizične poglede kao što je podela.
Bën disa takime në njërën on, nonën tjetër Srbija vazhdon të cenoj integritetin e vendit ton.
Sastanci se održavaju na jednoj strani, a na drugoj Srbija nastavlja da ugrožava integritet naše zemlje, od izvršenja vlasti i lokalne samouprave u nekoliko opština na Kosovu, izdavanja registarskih tablica i slobodnog kretanja automobila sa srpskim tablicama na teritoriji Kosova bez ikakvih smetnji, do ilegalnog delovanja telekomunikacijskih mreža te zdravstvenog obrazovnog sistema i drugo, kazuje Bećiri. Tokom današnje debate Skupština Kosova nije podržala predlog pokreta samoopredeljenje za prekid dijaloga sa Srbijom, za kojeg su poslanici glasali. Njih 56 je glasalo da se dijalog nastavi, 21 je bilo protiv, a 5 uzdržano. Međutim, Skupština je usvojila druga dva predloga samopredeljenja. Jedan zahtev od vlade da uspostavi vlast na celoj teritoriji Kosova, naročito na severu, a drugi da vlada izveštava Skupštinu o toku dijaloga svakih 3 meseca. Sledeća, četvrta runda dijaloga Kosova i Srbije zakazana je za 17. maj u Briselu. A pre toga očekuje se da će šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović posetiti Prištinu, čiju je zvaničnu posetu u Kosovo odobrio zamjenik premijera Hajredin Kući pod uslovom da se Stefanović tokom posete uzdrži političkog rečnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Festival Dani Sarajeva, koji se peti put održava u Beogradu, bio je prilika da se, pored ostalog, otvore i ona pitanja koja opterećuju onako krhke odnose Bosne i Hercegovine i Srbije. Tako su se među temama ponovno pojavili slučajevi Ganić, Divjak i Jurišić kao primjeri neutemeljenih zahtjeva za izručenje, odnosno procesuiranje navodnih zločina pred beogradskim sudovima. Naš je Nebojša Grabež zabilježio.
Umjesto da bude jedan od učesnika beogradskih diskusija u odnosima dve države i faktor boljeg razumevanja onog što se dešavalo u nedavnoj ratnoj prošlosti, Jovan Divjak, rođeni Beograđanin i oficir Jugoslovenske narodne armije, a kasnije general koji je postao simbol odbrane Sarajeva, čeka odluku Bečkog suda o njegovom eventualnom izručenju Srbiji zbog navodne odgovornosti za napad na kolonu vojnika u Dobrovoljačkoj ulici. Iz perspektive sarajevskog istoričara Nihada Kreševljakovića, takva uloga Divjaku bi apsolutno bila primjerena.
Meni je Jovan Divjak, recimo, pričao o jednoj super Srbiji, o čovjeku koji dolazi iz Srbije da se bori za Bosance zato što su napadnuti u tom trenutku. Kad se izanalizira postupak Jovana Divjaka, ja stvarno mislim da bilo koji objektivan čovjek u tome ne može naći ništa loše. Kada dođemo u tu fazu da ljudi u Srbiji shvate da je Jovan Divjak ponos srpskog naroda, onda sam siguran da će naši odnos biti završeni.
Po opštem uverenju, hapšenja Ganića, Divjaka i ranije Jurišića bitno su uticala na proces ponovnog uspostavljanja porušenih odnosa između dve zemlje. To mišljenje deli i ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu, Boriša Arnaut.
Pa jesu bitno uticali na loše odnose u posljednjih godinu dana, odnosno i duže, Ilija Jurišić 3,5 godine bio u pritvoru. Dosta su poremetili i digli buru u odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Ganč i Jurišić su završeni, odnosno okončani na način kako su okončani, s tim da Jurišić pušten iz, da se brani sa slobode. Međutim, ja sam pratio suđenja, apsolutno nijedan dokaz, čak i Dubajić koji je bio komandant kasarne, nije čuo za Jurišića, niti je smatrao da je apsolutno tu bitan. Tako da ostaje nejasno šta će biti dalje sa tim slučajem, da li će biti zakazana rasprava, 6 mjeseci se ne zakazuje, to ide svojim tokom.
Ova tri slučaja su potekla iz sfere pravosuđa, ali razlog zbog čega oni opterećuju odnose dve zemlje i što su u jednom momentu postali kamen spoticanja, po mišljenju Ivana Jovanovića iz OEPS-a, nemaju veze sa pravom ni sa pravosuđem.
Osnovni razlog leži u tome što se pridaje velika simbolika ovim slučajima. Tako što svaka strana u sukobu stalo je pre svega do svojih žrtava i trudi se da pokaže kako su njene žrtve najviše stradale. I zato što još uvijek, nažalost, opstaju neka razmišljenja i teorije koje su apsolutno u nesaglasju sa pravom, a i sa osjećajem pravde i morala, a to je da vi ako se branite, ako vodite pravedan rat, ne možete da počinite zločin. A onda ste tim pre još više uznemireni ako vas ona suprotna strana sada goni za ratni zločin.
Izlaz iz postojeće situacije Jovanović vidi u boljoj i stalnoj saradnji i koordinaciji pravosudnih organa u vođenju istraga i postupaka za ratne zločine i što je još bitnije...
Da političke strukture, a i javnost, ne vrše pritisak na pravosuđe i da nekim događajima iz prošlosti ne pridaju takvu simboliku i jednostavno da dopuste moguće da onaj ko je počinio ratni zločin za to treba da odgovara, a da samo sudovi u zakonom utvrđenom postupku mogu da utvrde da li je zaista bilo zločina i da li je neko kriv.
Sarajevski književnik Igor Štiks također smatra da je izuzetno bitno da se istraži pozadina svih zločina koji su se desili u proteklim ratovima, ali ima utisak da potezi srbijanskog tužilaštva nisu išli u tom smeru.
Mislim da su ti slučaj prvenstveno jako loše za Srbiju samu. I jako je bitno da i građani Srbije razumiju da kada vaše tužilaštvo vodi procese koje ne može dobiti, koji nisu utemeljeni, da to ne znači da će šteta biti napravljena prema tim osobama, nego da će šteta i u krajnjem slučaju biti učinjena prema srpskim građanima. Pri čemu je izrazito bitno da se pravda učini žrtvama i da znamo istinske odgovore.
Kakvu poruku su po Nihadu Kraševljakoviću poslali pomenuti slučajevi?
To šalje vrlo bolnu poruku u smislu da to pokazuje da zapravo stvari koje su napravljene, ja vjerujem da je puno stvari u odnosima ako ne, pa i država, pogotovo ljudi napravljena u tom periodu, to je definitivna stvar koja se čini kao opstruiranje nastavka dalje komunikacije.
Ambasador Boris Arnaut ipak veruje da će ovi nesporazumi biti ubrzo otklonjeni i da će se Srbija i Bosna i Hercegovina ponovo naći na putu izgradnje čvršćih odnosa, što pored ostalog pokazuje i aktuelna manifestacija Dani Sarajeva.
Ovo je već 5 godina kako se Dani Sarajeva i svaki put je zanimanje sve veće i veće i zaista i prošle godine kad sam ja prvi put bio i ove godine vidi se da se osjeća Dani Sarajeva u Beogradu, ali jedan takav slučaj apsolutno to sve baci unazad i onda ponovo ide sve iz početka.
Upitan da li kao diplomata u Beogradu prepoznaje postojanje želje za pomirenjem, Arnaut kaže.
Retorički ima, kad mediji u pitanju ili političari, da treba stvoriti uslove za pomirenje, da unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine neće se miješati, međutim geste govore nekad drugačije, pa evo imate i posljednji slučaj, ali prije to bilo na određeni način, ne znam, zasjedanje vlade Srbije u Banja Luci, dakle to ono sve što nimalo ne doprinosi povjerenju i boljim odnosima dvije države.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Banja Luci se na divanu Milorada Dodika danima smjenjuju različiti svjetski dužnosnici, ne bili entitetskog lidera uvjerili da ne raspisuje referendum. Objašnjavaju mu svi kako to nije dobro, ni za Bosnu i Hercegovinu, ni za njega, jer je ovaj puta udario na međunarodne institucije, ovjekovječene u imenu visokog predstavnika. Najveći banjalučki autoritet, međutim, nehaje za molbe. Svakog od izaslanika uredno vrati kući odlučnim ne. A međunarodna zajednica, sada već na višem nivou u liku Vijeća za implementaciju mira, ni danas u Sarajevu nije smislila pošten odgovor, odnosno kaznu za samovolju Milorada Dodika. Nikom nije jasno ni što čekaju, ni kako si dozvoljavaju da im neko tako ruši autoritet. Temu priredila Dženana Halimović.
Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kažu kako za sada nema nikakvih odluka u pogledu referenduma o državnom sudu i tužilaštvu najavljenom iz Republike Srpske. Prema ranijem stavu OHR-a, referendum je opasna i neprihvatljiva politička avantura za koju postoje samo dvije mogućnosti, jer se Dejtonski mirovni sporazum mora poštovati, kaže glasnogovornik Mario Brkić.
Političari iz Republike Srpske to sasvim sigurno znaju i trebaju znati da narušavanje mirovnog sporazuma predstavlja jednu opasnu političku avanturu koja može imati nepredvidive posljedice. Dakle, ako postoje pitanje o državnim pravosudnim institucijama, o njima se treba raspravljati unutar parlamenta Bosne i Hercegovine, ali to se teško može dakle desiti ako se ljudima prijeti antidejtonskim referendumima. Kako će odluku visoki predstavnik donijeti, dakle mogu samo još ponoviti da visoki predstavnik je već jasno iznio svoj stav, to je da će ili Republika Srpska povući svoju odluku ili će on uskoro morati da djeluje.
Prolongiranje očekivane odluke i reakcije od strane OHR-a na tragu je analize koju je u svom pismu zvaničnicima Europske unije iznijela predsjednica Međunarodne krizne grupe Luisa Bur. Njeni stav da je Bosna i Hercegovina u najgoroj krizi od kraja rata i koja bi mogla rezultirati nasiljem. Potrebno je, tako smatra Arbur, riješiti krizu na svim poljima, od referenduma u Republici Srpskoj pa do nelegalne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal kaže kako je dobro što je OHR sačekao s odlukom jer to otvara nove mogućnosti.
Prema našim informacijama, na zahtjev predstavnika Europske unije, odluka OHR-a jeste odgođena da se da mogućnost s jedne strane Republici Srpskoj da povuku odluku o referendumu, s druge strane za međunarodnu zajednicu da mogu da se dogovore o nekom konkretnijem i jedinstvenijem stavu po tom pitanju.
Ishitrena reakcija mogla bi pogoršati stanje, stavi koji dijeli i Bisera Turković, predsjednica Centra za sigurnosne studije.
Tek će se suzdržati od brzog donošenja odluka i pokušat će još sa dodatnim naporima da se obave razgovori sa Dodikom, mada po svemu sudeći ishod tih razgovora neće biti pozitivan. Očigledno je na dijelu donošenje ozbiljnijih poteza, ozbiljnijih odluka i potrebno je jednoglasje svih političkih faktora koji će u tome učestvovati.
Izostanak reakcije ne čudi ni iz razloga što između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država postoje različiti pristupi tome kakvu politiku zastupati prema Bosni i Hercegovini, dodaje Turković.
Prvo, postoji razmimoilaženje koliko ozbiljno prihvatiti Dodikove prijetnje i koliko ozbiljno reagovati na njih. Amerika tu prednjači sa zahtjevom da se povuku ozbiljni potezi. Europa je kao i uvijek pomalo podijeljena, a tu je naravno i ova nova teza koja se provlači da visoki predstavnik ostane sa bonskim ovlastima i da se izmesti iz Bosne i Hercegovine u Beč ili u Ženevu. Sve te opcije su na stolu, niko ne bježi očigledno od ozbiljnijeg pristupa prema Dodiku, međutim u kojoj mjeri on treba biti ozbiljan, u kojoj mjeri treba biti radikalan, ostaje da se usaglasi.
Međunarodna krizna grupa rješenje vidi u sazivanju međunarodne konferencije koja bi definisala set prioriteta međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini. Analitičar Srećko Latal.
Činjenica jeste da je zbog podijeljenosti međunarodnih igrača, zbog različitih koncepata, ideja i interesa koji različiti međunarodni faktori imaju prema i Bosni i Hercegovini i ostatku Balkana, jednostavno u takvoj situaciji to nejedinstvo međunarodne zajednice ima direktan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu, kako kroz blokiranje rada OHR-a, tako i kroz jednu indirektnu, možda čak i direktnu destabilizaciju lokalnih političkih faktora.
S obzirom da se prema mišljenju analitičara radi o udaru na Dejtonski mirovni sporazum, sve vodi ka tome da će se sačekati sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koja je zakazana za 9. maj, na kojoj će se pojaviti i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Na njoj bi se u širim okvirima mogla donijeti odluka o eventualnim sankcijama, ukoliko predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u međuvremenu uz diplomatske pritiske ne povuče odluku o sazivanju referenduma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Budimpešti je počelo suđenje Šandoru Kepiru, koji ima 97 godina, a na osnovu optužbi da je 1942. godine počinio zločine nad Srbima, Židovima i Romima u Novom Sadu. Kepiro je odbacio sve navode optužnice, rekavši da sve što piše u tom dokumentu predstavlja, citiram, najobičniju laž. Šandor Kepiro u sudnicu je ušao uz pomoć rodbine, pošto se veoma teško kreće, a dok je sjedio u stolici za optužene, u rukama je držao papir na kojem piše: ubice, sudite 97-godišnjem starcu, dok su ispred zgrade suda protestirali mladi Židovi.
Suđenju prisustvuje i tužilac za ratne zločine Srbije, Vladimir Vukčević, zabilježio Radovan Borović.
Slučaj Kepiros sa velikom pažnjom prati i Srpsko tužilaštvo za ratne zločine, koje je 2008. godine pokrenulo istragu protiv Kepira zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Srba, Jevreja i Roma tokom fašističke racije u januaru 1942. godine u Novom Sadu, rekao je za Radio Slobodna Evropa zamenik tužioca Bruno Vekarić, koji u Budimpešti sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem prati suđenje.
Predmet, ovaj slučaj jeste rezultat naše dobre saradnje sa Efraim Zurovom i timom Wiesenthal centrom s jedne strane i s druge strane sa mađarskim pravosudnim organima. Bilo je onako jako puno medija, to je strahovito velike poslanje javnosti, onako razne, ljudi se razne telege podava, jer bilo je sa plakatima koji neki način podržavaju neki mladi ljudi koji su podržavali ovaj čak i Kipirova, a s druge strane opet bili su ovih mladi jeveji sa žutim zvezdama, simbolima, hvala holokausta, stradanja, žutim šestokratnim zvezdama nosili su ih na riveru kao u ono mesečno vreme. U samoj sudnici on je prvo pokušao da simulira ono da ne čuje, onda je tužilac viknuo, Kipirov se okrenuo onako. Videlo se da stvari simulira, tako i kasnije odgovarao to.
Bivšem kapetanu Hortijeve nacističke vojske ovo je treći put da izlazi pred lice pravde, a do sada nije ni jednom pravosnažno osuđen za zlodela počinjena tokom novosadske racije januara 1942. godine. Dva puta je osuđivan na zatvorske kazne od 10, odnosno 14 godina, ali ih nikada nije odslužio jer je nakon rata pobegao u Argentinu. 90-ih se vratio u Mađarsku nakon što je dobio uveravanja da neće biti gonjen. Predstavnici jevrejske opštine iz Novog Sada, među kojima su i porodice žrtava, također su prisutni na suđenju. Prema rečima predsjednika Novosadske jevrejske opštine Gorana Levija, ova zajednica je mnogo pomogla da se Kepiro nađe pred licem pravde.
Uvijek traže da svi vinovnici zločina koji su se desili u to vreme, iako je to davno pre 70 godina, trebaju da budu osuđeni. Trebaju da budu osuđeni iz jednog razloga da se to obeleži, treba to iz drugog razloga da se to nikada ne zaboravi, a iz trećeg razloga da se to nikada više ne desi. To je ovako jedan naš opšti stav koji moramo da ispoštujemo, da se to stvarno nijednoj generaciji, nijednoj naciji više ne bi desilo.
Kepiro je peti na listi najtraženijih odbeglih nacista iz Drugog svjetskog rata, za kojim traga i centar Simon Wiesenthal iz Jerusalima. Osim za raciju, Kepiro je sumnjičeni da je učestvovao u deportaciji novosadskih Jevreja u koncentracioni logor Auschwitz 1944. godine. Novosadska javnost, kao i članovi porodica ubijenih, dugi niz godina čekaju na početak suđenja, kaže predsjednik Skupštine grada Novog Sada Aleksandar Jovanović.
Porodice žrtava i novosadska javnost očekuje početak ovog suđenja već niz godina. I s jedne strane može se da kaže da je početak sudskog procesa preselak šanje za sve nas. Ipak ostaje da rečeno zašto trebalo toliko vremena da prođe da bi suđenje uopšte i počelo. Mi kao predsjednici grada pomno ćemo pratiti razvoj suđenja, jer ono što se desilo te zime 1942. u Novom Sadu su jedan najtežih, najstravičnijih, najtamnijih trenutaka u istoriji našeg grada. Pravda za koju tragom već eto, skoro sad 70 godina mora biti zadovoljena.
Kepir je prošle godine čak tužio direktora centra Simon Wiesenthal Efraima Zurofa za klevetu zbog toga što ga je u mađarskim medijima i javnosti nazvao ratnim zločincem i moralnim monstrumom holokausta. Sud je odbacio Kepirovu tužbu, a suđenje je predviđeno da traje do 20. maja kada se i očekuje izricanje sudske presude i zadovoljenje pravde i porodica žrtava, kaže Bruno Vekarić.
Oni imaju naravno jedan pristup, oni su prosto osjećaju neko olakšanje zbog ovog slučaja, jer osjećaju u najglobalnijem smislu zadovoljenje pravde na neki način ukoliko Kipiro bude osuđen. Tipično ovog postupka da će on biti veoma kratak, znači traje od 5. do 20. znači 20. već izriče sudska odluka i to je isto tako specifično i različito odnosno na naš pravni sistem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Akcenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što o posjeti hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Sjedinjenim Američkim Državama, kaže profesor Branko Caratan.
Posjeta predsjednika Josipovića je sigurno najozbiljnija posjeta bilo kojeg hrvatskog državnika od 90. na ovamo Sjedinjenim Američkim Državama. To možemo procijeniti prije svega po činjenici kim se sastao sa Bidenom, koji je dugogodišnji poznavalac situaciju u regiji, i sa gospodinom koja definira američku vanjsku politiku.
Mladi studenti teoloških fakulteta susreli se u Sarajevu.
Prvotna svrha ovakvih druženja jesu upoznavanje među njima i upoznavanje sa vjerskim objektima i tradicijama drugih. A one drugotne i one, kako bih rekla, malo dublje svrhe jesu da se oni, zahvaljujući ovim susretima, osnaže, obogate i da razvijaju sami neke ideje.
Usklađivanje s europskim standardima potiskuje tradiciju i u maslinarstvu Crnogorskog primorja.
I na Ucijskoj rivijeri stari mlinovi od kamene i drveta odavno ne melju masline. Zamijenile su i savremene mašine koje nisu tako lijepeno znače bolji kvalitet ulja.
Što Užičani misle o mogućnosti da im djeca u školama uče kineski.
Pitanje profesora kineskog jezika. Da li bi uspjeli da pronađe koji znaju kineski jezik?
Ima li smisla da učenici u Srbiji uče kineski jezik?
Pa mislim da ne.
Pa što da ne? Treba pokušati sve.
Ja bi rađe da uče engleski, nemački, te švedske jezike.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorsko ministarstvo pravde i tamošnja vlada predložili su potpuno ukidanje krivičnog dijela klevete. Zastupnici vladajuće koalicije u dilemi su, međutim, da li bi parlament trebao usvojiti ove izmjene? Neizvjesno je dakle hoće li uspjeti namjera Lukšićeva kabineta da ispuni preduvjet za početak pristupnih pregovora s Europskom unijom, odnosno da unaprijedi medijske i slobodu govora. Priču ima Srđan Janković.
Iako je Skupštinski odbor za politički sistem predložio da se izmjene krivičnog zakonika nađu u skupštinskoj raspravi, iskazana je velika rezerva prema izmjeni dijela krivičnog zakona kojim se u potpunosti ukida kleveta kao krivično djelo, i to upravo od poslanika vladajuće koalicije koji podržavaju vladu. Vlada Crne Gore je u cilju ispunjavanja uslova Europske komisije za početak pregovora o članstvu predložila parlamentu da se kleveta izmjesti iz krivičnog zakonika i da se satisfakcija za učinjenu klevetu i uvredu može ostvarivati samo u građanskom postupku. Razlog je što, prema sadašnjem krivičnom zakoniku, osobe osuđene zbog izgovorene riječi ipak mogu završiti u zatvoru, što je sa stanovišta europskih standarda neprihvatljivo. Predstavnik Ministarstva pravde Vuksan Vuksanović.
Lica koja se kažnjavaju, njihove kazne koje su izrečene prema njima, znači u krivičnom postupku, se upisuju kasnije u kaznenu evidenciju. To lice se vodi, znači, kao da je osuđivano, i na kraju, zbog javno izgovorene riječi koja ima karakter uvrede ili klevete, mogu ta osuđena lica da završe i u zatvoru, odnosno idu na izdržavanje kazne u slučaju da neće da plate kaznu, jer se svaki dan u zatvoru preračunava se u 25 eura, odnosno 25 eura kazne se preračunava u jedan dan zatvora, tako da ako imamo kaznu od 1000 eura, to lice može da ide na 40 dana u zatvor, odnosno na izdržavanje kazne zatvora.
Podsjetimo, najprije je vlada predložila da od krivičnog dijela klevete budu izuzeti samo mediji i novinari, a nakon intervencije nevladinih organizacija predložena je potpuna dekriminalizacija klevete za sve subjekte. Tea Gorenc Prelević iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava je rekla da je odgovarajuća zaštita časti i ugleda dovoljno obezbijeđena u građanskom postupku, a da je postojeći oblik zaštite kroz krivični zakon u neskladu sa europskim standardima.
Uključivanje europskih standarda, odnosno standarda iz prakse Europskog suda za ljudska prava, trebalo eventualno doraditi u građanskom postupku, ali da u krivičnom postupku način na koji su formulisana postojeća krivična dela ne odgovara načinu na koji Evropski sud za ljudska prava primenjuje slobodu izražavanja.
Otpor predlogu da se u potpunosti briše uvreda i kleveta iz krivičnog zakonika dali su predstavnici vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Oni su ocijenili da je preuranjeno ići sa tako radikalnom izmjenom u trenutku kada, osim Velike Britanije, ni jedna razvijena evropska zemlja nije izbacila klevetu iz krivičnog zakona. Ervin Spahić iz Socijaldemokratske partije vidi opasnost da će izmještanje klevete iz krivičnog zakonika iskoristiti oni koji, kako kaže, imaju novac, i podvukao nevladine organizacije i velike kompanije.
Interesantna je sad situacija da dolazimo u poziciju da onaj koji ima novac, znači, može da vrijeđa koga hoće, da kleveće koga hoće i da to plaća. Veći uticaj na slobodu medija upravo imaju oni koji imaju novac. To ne mora da bude samo, nama se čini, samo državni organi imaju guše slobodu medija. Nije tačno. Veći slobodu medija sada guše upravo onaj koji ima novac, a to su ovi privatni operateri, velike kompanije itd.
Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević je predložio izradu novog zakona o kleveti i konstatovao da je u nekim slučajevima novčana satisfakcija nedovoljna za nadoknadu štete.
Da li imamo dovoljno kapaciteta da jedan ovakav demokratski institut primjenjujemo? Odnosno, da li smo zaista svjesni svih mogućih pozitivnih, ali prije svega i negativnih posljedica koje se mogu desiti primjenom ovog instituta?
Rifat Rastoder iz SDP-a je ocijenio da izmještanje klevete iz krivičnog zakonika nije dovoljno analizirano i proučeno, ocjenjujući da će povodom predloga vlade biti uzdržan.
Čini mi se iz današnje rasprave ima razloga da podsjetimo i na potrebu čuvanja olakih izmjena ili makar nedovoljno izučenih i pripremljenih izmjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Dva je dana u posjetu službenom Washingtonu boravio hrvatski predsjednik Ivo Josipović. U njegovoj se zemlji ovaj događaj visoko vrednuje, baš kao i razgovori koje je vodio s američkim potpredsjednikom Joe Bidenom i ministricom vanjskih poslova Hillary Clinton. Prema nekim dobro obaviještenim izvorima, Biden je Josipoviću dao do znanja da će Sjedinjene Države posebno pozdraviti hrvatski angažman na stabilizaciji stanja u Bosni i Hercegovini. Eni Zebić ima detalje.
Posjeta predsjednika Josipovića Sjedinjenim Državama i razgovori što ih je tamo vodio sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom i državnom tajnicom Hillary Clinton, svojevrsna su kruna 20-godišnje povijesti hrvatsko-američkih odnosa, ocjenjuje se u hrvatskoj političkoj javnosti. Za naš radio govori politički analitičar i profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan.
Posjeta predsjednika Josipovića je sigurno najozbiljnija posjeta bilo kojeg hrvatskog državnika od 90. na ovamo Sjedinjenim Američkim Državama. To možemo procijeniti prije svega po činjenici kim se sastao sa Bidenom, koji je dugogodišnji poznavalac situacije u regiji, i sa gospođom Clinton, koja definira američku vanjsku politiku.
U odnosima dviju država nema nikakvih otvorenih pitanja, a dvije su države partneri i saveznici od 1994. Kaže tim povodom politički analitičar i nekadašnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Hrvatska je važan čimbenik regionalne stabilnosti i sasvim sigurno da je ovo bila dobra prilika za predsjednika da i još neke stvari zatraži prijateljski i partnerski od Sjedinjenih Američkih Država, kao što se podrška u završetku pregovora Hrvatske sa Europskom unijom. Sigurno su razgovarali o suradnji sa Haškim tribunalom. Sigurno su razgovarali i o regionalnoj sigurnosti i stabilnosti što se tiče položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, gospodarskoj suradnji.
Profesor Fakulteta političkih znanosti i hrvatski veleposlanik u Washingtonu u vrijeme Račanove vlade Ivan Grdešić u izjavi za naš radio primjećuje velik pomak u odnosima prema stanju u vrijeme Mesićevog predsjednikovanja.
To je baš bio jedan, po mom sudu, politički susret koji je afirmirao s jedne strane naše NATO savezništvo u Afganistanu, a s druge strane interes Amerike da Hrvatska u našem susjedstvu djeluje pozitivno. Pa onda i na primjerima Haga i na primjerima Bosne i Hercegovine i odnosa sa Srbijom. Sve u svemu mislim da je taj posjet u velikoj mjeri odraz prije svega izvrsnih odnosa s Amerikom, koje su posljedice toga da smo mi saveznici. I to je nešto što se sada vidi. To je velika razlika prema onom što je bilo prije 5-6 godina.
Profesor Caratan razumije američki poziv predsjedniku Josipoviću i kao najavu snažnijeg američkog angažmana u regiji, posebice u Bosni i Hercegovini.
Taj poziv govori i o tome da Washington posvećuje posebnu pozornost situaciji u regiji, odnosno da je regija došla sada blizu vrha američkih vanjsko-političkih prioriteta, što je posebno važno i za našu poziciju u Uniji i za pokušaje da se jedna latentna kriza političkog sustava u Bosni i Hercegovini pozitivno riješi.
Nasuprot tome, profesor Grdešić ne očekuje neki dramatičniji američki angažman u promjeni ustavnog aranžmana u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U organizaciji Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu su održani dvodnevni susreti mladih teologa. Oko 30 studenata Fakulteta islamskih nauka, Pravoslavnog i Katoličkog bogoslovnog fakulteta te Franjevačke teologije obišli su teološke visokoobrazovne institucije i vjerske objekte u Sarajevu i Fojnici. Slušate Mariju Arnautović.
Studenti su u Sarajevu obišli nekoliko vjerskih objekata u samom srcu grada. Katolički bogoslovski fakultet, Staru pravoslavnu crkvu, Muzej ikona, Crkvu Svetog Ćirila i Metoda, Franjevačku teologiju, Begovu džamiju i Aškenasku sinagogu. Ovo su šesti susreti mladih teologa iz Bosne i Hercegovine. Cilj je osnaživanje bosansko-hercegovačkog društva razumijevanjem svih religija i razvijanje međureligijskog dijaloga, kaže Božana Ivelić-Katava, stručna savjetnica Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini.
Svrha ovakvih druženja jesu upoznavanje među njima i upoznavanje sa vjerskim objektima i tradicijama drugih. A one drugotne i one, kako bih rekla, malo dublje svrhe jesu da se oni, zahvaljujući ovim susretima, osnaže, obogate i da razvijaju sami neke ideje. Jer ovo je praktično neki poticaj, neki početak suradnje. Na njima je sve dalje da razvijaju suradnju, da iznalaze ideje, da iznalaze prostora za daljnje djelovanje.
Armina Marić, studentkinja druge godine Fakulteta islamskih nauka, prvi put učestvuje na ovakvim susretima. Za nju su susreti mladih teologa veoma značajni.
Mislim da je ovo veoma značajno kako bismo upoznali druge religije i kako bismo shvatili ljude, različite ljude koji žive oko nas. Značajno je radi dijaloga i razumijevanja, jer nažalost veliki problem danas u Bosni i Hercegovini je to što se ljudi različiti vjeroispovijesti ne razumiju. I ovo upoznavanje je veoma korisno za nas mlade.
Ivan Karača, student Katoličkog bogoslovskog fakulteta, kaže da je projekat susreta mladih teologa između ostalog i šansa da Sarajevo kao grad pokaže da je moguće da ljudi žive zajedno.
I da možemo prenijeti ostalim ljudima i ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine da se može živjeti u miru i da se može živjeti u nekakvom blagostanju. Što se tiče fondacije, mislim da je to jako pametno za Bosnu i Hercegovinu da neko je svana podupo ovaj projekt, jer naša situacija ovdje u zemlji, kad bi to rećemo političari izdvojili novac, mislim da bi to bilo jako teško i ne bi moglo doći do nekakvog projekta ako nema financijskih sredstava.
Alen Duspara, student druge godine Franjevačke teologije.
Sam po sebi dijalog među kršćanima, među svim religijama je vrlo važan za mir u svijetu i kao takav on je neupitan prije svega u Bosni u kojoj se nalaze tolike brojne religije.
U Sarajevo je sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Foče došao i Aleksandar Josipović. Mladi ljudi prema njegovom mišljenju na ovakav način pokušavaju da uspostave dijalog koji je potreban svima u Bosni i Hercegovini.
Pa možemo pokrenuti baš ovakvim susretima, razgovorima, da ne slušamo priče nečije, nekih političara, nekih ljudi, ne, nego da se mi upoznajemo, da stupimo u dijalog i da skontamo u stvari da smo svi ljudi i da nije problem u ljudima, da je neko drugi htio da se nešto ovako dešava, mi to zaista ne želimo, mi želimo da živimo zajedno.
Mladi teolozi razgovaraju i o predrasudama koje postoje u bosansko-hercegovačkom društvu, kaže Aleksandar, a na pitanje šta bi poručio svojim vršnjacima, kaže:
ako želi da žive u Bosni i Hercegovini, da imaju sigurnu budućnost, normalan život, treba da slušaju sebe i da razmišljaju zašto su stvoreni, da li smo stvoreni da se tučemo, da se bijemo, da, ili da živimo jednostavno jedni sa drugima kao što žive svi ostali ljudi u Evropi. mir, mir, mir i samo mir.
Božena Komšić, studentica 4. godine Katoličke bogoslovije.
Kroz ovaj projekat i druženje s drugima ja sam naučila da se ovo što nas čini različitim zapravo je samo bogatstvo naše države, a ne neki razlog za neprijateljstva. Tako da nakon ovoga imam sasvim drugačiji pogled i olakšice kod pristupanja drugome koji je drugačiji od mene.
Armina Marić kaže da se mladi koji studiraju teologiju jako dobro razumiju, slični su, pričaju iste šale i nije im se teško sporazumjeti. U razgovorima pokušavaju riješiti predrasude prema drugom i drugačijem.
Preporučila bih da ne osuđuju one koji su drugačiji od njih, da ih poštuju, da pokušaju da ih upoznaju i razumiju, jer samo tako možemo skladno živjeti u našoj zajedničkoj domovi.
24. maja biće organizovana posjeta mladih teologa iz Bosne i Hercegovine Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja emisije među ostalim možete čuti što se desilo s nekad nacionalno najšarenijim bosansko-hercegovačkim gradićem Prnjavorom, te hoće li evropski standardi promijeniti tradicionalni način dobijanja maslinovog ulja u Boki Kotorskoj. Nekada su stanovnici Prnjavora, gradića u zapadnoj Bosni, bili pripadnici 20 različitih etničkih grupa. Ime Evropa u malom dobio je jer su tu među ostalim živjeli Talijani, Česi, Poljaci, Nijemci, Slovaci, Bugari, Rumuni. Kakva je situacija danas kada se taj dio Bosne i Hercegovine diči svojim simbolički potpuno suprotnim imenom Republika Srpska, pokušao je saznati Ivan Katavić.
Bosansko-hercegovački gradić Prnjavor desetljećima je poznat pod nadimkom Mala Evropa. Velik broj pripadnika nacionalnih manjina koji su naselili Prnjavor i danas žive u ovom gradu, ali u znatno manjem broju. Najbrojnija nacionalna manjina u Prnjavoru su Ukrajinci. U ovaj grad su se doselili prije 100 godina, gdje su donijeli svoje običaje, kulturu, jezik, koji baštine i danas. Andrija Svatok, predsjednik Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Taras Ševčenko iz Prnjavora.
Ukrajinci dolazeći na ove prostore donijeli su svoje običaje koje su djelimično prihvatili i drugi pripadnici naroda i narodnosti. Znači običaje obrade zemlje, krapljenja, čuvanja proizvoda, dio svoje kuhinje je prihvaćeno ovdje kao kroz ta nacionalna jela, kroz varenike ili piroge, kako mi kažemo, kroz borš, kroz druga jela. Počeli su masovnije da upotrebljavaju đubrenje zemlje. Tako da su ostavili jedan pozitivan trag, bilo je puno zanatlija, naročito kad je riječ o obradi drveta. I dan danas je to tradicionalno, stolari su tradicionalno Ukrajinci na našem području.
Od 17.000 pripadnika nacionalnih manjina, koliko ih je živjelo u Prnjavoru do 1991. godine, danas ih je ostalo oko 3.000. Emil Boček, predstavnik manjine Čeha u Prnjavoru.
Ono što je državom kao običaje, to su naši maskembali sa maškarama, dnevnim sadržajima, maškarama kroz koji smo jedini ovdje na području zajedno sa Italijanima koji održavamo taj običaj, a imamo i ostale svoje narodne običaje kao što je posvećenje ili ostale aktivnosti vezane za pjesmu, muziku i druženja sa Česima u ostalim sredinama.
Zajednički život na ovim prostorima stvorio je međusobno uvažavanje i toleranciju, što je desetljećima osnovna karakteristika Prnjavora. Tomislav Durtka, predstavnik udruženja Poljaka.
I dalje imamo, što kaže, sa raznih strana Prnjavor je otvoreni grad što se toga tiče i manjine ostvaruju svoje pravo u onoliko mjeri koliko sami zahtijevaju. Jer je ovdje, da kažem, poznavanje prava inače problem na ovim prostori. Ne znaju uopšte ljudi u stvari koliko mogu da učestvuju, koliko mogu, ali u suštini sve što smo pokušali, to smo i uspjeli ostvariti.
U Prnjavoru živi oko 100 pripadnika Roma, najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Mišo Mitković, predstavnik udruženja Romska djevojka iz Prnjavora.
Pa dosta dobro, ostali svi su integrisani u društvu, znači nemamo svojih zajednica, većina radi, ide u školu, znači sve jedno dijete ide u školu kao i sva djeca, znači bez izuzetaka.
Nacionalne običaje, kulturu, predstavnici ovih naroda svake godine prezentiraju kroz festival nacionalnih manjina u Prnjavoru. Festival se održava prvenstveno u cilju čuvanja identiteta i nacionalnog porijekla, kaže predsjednica Saveza nacionalnih manjina u Prnjavoru Marija Stefanjak.
Identitet, pa to je više vezano kroz porodicu, koliko si nasledio od oca, od majke, oni od svojih roditelja, koliko se zadržala ta tradicija u porodici. Uglavnom ima jako puno običaja zadržanih, jezik. Čak smo dobili pohvalu od Ukrajinaca koji dođu iz Ukrajine da neke tradicije znamo bolje od njih, što je jako zanimljivo, da smo zadržali ono što su naši preci doneli vamo.
Nacionalne manjine u Prnjavoru imaju i podršku općinskih vlasti. Posljednje dvije godine izdvojena su i sredstva iz općinskog proračuna za rad njihovih udruženja. Darko Tomaš, načelnik općine Prnjavor.
Reći da mi danas nastojimo da očuvamo tu tradiciju, prije svega da pružimo svu neophodnu pomoć i podršku svim nacionalnim manjinama, i moram izraziti svoje uvjerenje da na području opštine Prnjavor ravnopravno žive prije svega tri konstitutivna naroda, a onda i veliki broj različitih nacionalnih manjina, i da je to činjenica s kojom se mi ponosimo.
Od male Europe u Prnjavoru danas nije ostalo mnogo. Mnogi pripadnici nacionalnih manjina odselili su iz Prnjavora nakon dva posljednja rata. Oni koji su ostali, ostali su vjerni svom identitetu i porijeklu. Iz Prnjavora za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Europa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Posjeta kineskog ministra vanjskih poslova Yanga Diečija Srbiji bila je prilika za pokretanje inicijative o eksperimentalnom uvođenju kineskog jezika u tamošnje škole. Koliko ova zamisao u situaciji gdje učenici uglavnom slabo govore engleski i druge svjetske jezike ima smisla, istraživala je u Užicu Novka Ilić.
Da li ima smisla u Srbiji učiti kineski jezik i da kineski jezik bude jedan od predmeta u osnovnim ili srednjim školama? Evo što kažu radnici zaposleni u kulturnim i obrazovnim ustanovama u Užicu.
Ne kažu džabe, vrediš onoliko koliko jezika znaš.
Deca već uče engleski, uče nemački, francuski, da li bi to bilo više nego...
Pa ne mislim da im treba dodati sad i treći, četvrti, ali ukoliko imaju mogućnost izbora na taj drugi strani jezik, nemam ništa protiv da im se ponudi i ta mogućnost kineskog jezika.
Pa mislim da nije loša ideja, nije na odmet znati što više jezika, ali ne znam koliko bi to primjenu imalo kod nas.
A evo šta ostali građani u Užicu misle o tome.
Pitanje profesora kineskog jezika, da li bi uspjeli da pronađe koji znaju kineski jezik?
Ima li smisla da učenici u Srbiji uče kineski jezik?
Pa mislim da ne.
Učenici ne, studenti da. U osnovi mislim da bi stvarno bilo suvišno.
Pa što da ne? Treba pokušati sve. Kad već imamo da učimo i engleski, italijanski, španski, francuski, što da pokušamo i kineski.
Ja bih rađe da uče engleski, nemački, te švedske jezike da bomo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Maslina je ove godine povezala Dubrovnik i Boku u prekograničnom projektu maslinarstva i turizma, za koji je iz predpristupnih fondova Europske unije dobijeno 400.000 eura. Novi standardi donose novi odnos prema maslinarstvu, ali i mijenjaju tradiciju. U Boki i na Ulcinskoj rivijeri stari mlinovi od kamena i drveta odavno ne melju, jer su ih zamijenile savremene mašine koje nisu tako lijepe, ali proizvode kvalitetnije ulje. Priredila Jasna Vukičević.
Donedavno maslina se najčešće nije rezala, rijetko se kad džubrila, gotovo da se nije navodnjavala, a plodovi su se uglavnom sakupljali sa zemlje. Vesna Đukić iz Udruženja maslinara Boke o standardima evropskog kvaliteta.
Šta znači kvalitet? Da je maslina ubrana, tresena, da je prerađena istog dana u najkraćem vremenskom roku, ne dužem od 48 sati, da se maslina ne pakuje u vreće, u velike sudove gdje će se nagnječiti, jer svako nagnječenje i oštećenje odmah ostavlja trag jer tu počinje enzimatski i oksidacioni proces još prije nego što je prešla u proces prerade. I to isključivo maslina prerađena u modernim mlinovima.
Sve većom primjenom evropskih standarda u domaćem maslinarstvu raste i broj modernih mlinova.
Moji preci, u stvari moj otac i njegova braća su još 1934. godine kupili za to doba veoma savremen motorni mlin sa hidrauličnom presom i od tada se familija bavi preradom maslina, odnosno proizvodnjom maslinovog ulja.
Petar Čelanović ima jedan od najpoznatijih mlinova u Tivatskom zaleđu. Prije 5 godina Čelanovići su odlučili kupiti novi savremeni mlin kako bi se unaprijedio kvalitet maslina i maslinovog ulja.
Tada sam se odlučio da kupim najsavremeniju mašinu u Italiji, Olio Mio. To je centrifuga, to je sad način na koji se danas može proizvesti ekološko ulje, jer se masne prije ulaska u preradu, peru, zatim se sve odvija u potpuno zatvorenom procesu. Mašina je čitava rađena specijalnog prokroma, tako da je u kontaktu sa maslinom, nema nikakvih mogućnosti da dođe do bilo kakvog onečišćenja i uspjeli smo zaključiti tome da zaista popravimo i dobijemo izuzetno kvalitetno masno ulje.
I na Ulcinskoj rivijeri stari mlinovi od kamene i drveta odavno ne melju masline. Zamijenile su ih savremene mašine koje nisu tako lijepe, no znače bolji kvalitet ulja. Iako je kriza, višestruko skuplje maslinovo ulje od onog suncokretovog i dalje ima kupce.
Imate maslinovo ulje, paštetu od maslina, tučene masne zelene, crne.
Košta su masline?
Masne po 6 eura.
Ulje?
10 eura.
Prođa.
Pa dosta dobro, kako je ova kriza, narod je dosta kupovao jer to je domaća roba, naš domaći proizvod i tako narod zna šta kupuje.
Ova sezona je bila jedna od boljih, kvalitet ulja je bio jako dobar, nije bilo toliko maslinove mušice, tako da je plod bio izuzetno zdrav i jasno preduslov da se dobije kvalitetno ulje.
Maslina je od ove godine i povezalo Dubrovačko sa Primorjem Boke u prekograničnom projektu maslinarstva i turizma. Iz IPA fondova za ovu namjenu je dobijeno oko 400.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.